Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný den, milí přátelé. Máme před sebou otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina z 18. listopadu a já se vám omlouvám za poněkud zastřený hlas, ale jsem dosti silně nachlazená, tak snad vám to nebude vadit a snad se podaří ten pořad nadabovat. Já vám přeji příjemný poslech a během chvíle už bychom měli slyšet moderátora. Dobrý den, Valerii Viktoroviči, dobrý den. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 18. listopadu 2024. 15. listopadu minulý týden, jak je uvedeno na webu ruského prezidenta www.kremlin.ru, byl proveden z iniciativy německé strany od prosince 2022 první telefonický rozhovor prezidenta Ruské federace Vladimíra Vladimiroviče Putina s kancléřem Německé spolkové republiky Olafem Scholzem. Valerii Viktoroviči, proč Scholz volal Putinovi? Dříve, než se dostaneme k tomu telefonátu, tak si povšimněte, jak z nás dělají druhořadé, dokonce i na kremelském webu, který informuje o činnosti ruského gasudára, se píše výlučně na západní způsob. Podle ruské tradice se lidi oslovují jménem a jménem po otci. My máme otčinu a proto také máme jméno po otci, Vladimír Vladimirovič Putin, jenže pro lidi, kteří mají tento web na starosti, není Vladimírem Vladimirovičem Putinem. Fuj, na západě přece jména po otci nepoužívají, takže bude jen Vladimír Putin, to je ten ukazatel smýšlení v uvozovkách elity a jejího obslužného personálu. Je to ta jejich absolutní podřízenost. Oni nepovažují Rusko za suverénní stát, který je subjektem. To je třeba si uvědomovat. Co se týče toho Scholzova telefonátu Putinovi, skutečně podívejte se, jak dlouho nevolal. A proč nevolal? Protože celou tu dobu si Západ myslel, že stačí ještě maličko na Rusko zatlačit, aby se zhroutilo. Jen si vzpomeňte, Rusko musíme porazit na bojišti. Je nutné vytvořit takové podmínky, abychom mohli s Ruskem jednat z pozice síly. Je nutné jednat, když vítězíme. Neustále nás krmili tím, že každá válka končí vyjednáváním. Vyjednáváním neskončila v dějinách ani jediná válka. Podívejte se do jakéhokoliv informačního zdroje, jestliže neznáte dějiny válek, do jakékoliv encyklopedie. Vyjednáváním neskončila ani jediná válka, ta vždy skončila jen porážkou jednoho a vítězstvím druhého. Když jeden toho druhého porazil, potom skončila válka. Jakékoliv vyjednávání znamená jen odložení vyřešení toho problému do budoucna. Tak proč nám stále vnucovali to vyjednávání? Je to tak, že Rusko Mnozí, kteří nic nevědí o státním řízení, vykládají, Západ udělal chybu, když Rusko v těch devadesátkách nedorazil. To mohou říci jen ti, kteří nevědí, co je to stát a jak je řízen, co jsou to složité sociální supersystémy. Kdyby k tomu ti lidé, kteří chtěli a chtějí zničit Rusko, měli tu nejmenší příležitost a mohli ho dorazit v těch devadesátkách, tak by to byli udělali. Jenže oni tu možnost neměli. A kdyby se o to pokusili, tak by to mohli přehnat takovým způsobem, že by to vedlo ke zhroucení celé civilizace na planetě Zemi. A proto to bylo takto. My to Rusko prostřednictvím těch svatých devadesátek, ty pro Rusko, tak příšerné devadesátky, my tak Rusko oslabíme a připravíme ho k totální likvidaci. Jenže jim to nevyšlo. Vůbec neporozuměli tomu, jak se najednou v Rusku pozvedlo společenské samořízení, které na první místo ve státní hierarchii, na místo ruského prezidenta, vyzdvihlo Vladimíra Vladimiroviče Putina, který začal obnovovat subjektnost a suverenitu ruského státu. A v této válce mluví o vyjednávání jen proto, že dobře chápou, že ani teď nemá Západ, kolektivní Západ, dost sil, aby Rusko dorazil. Je napřed nutné Rusko podervat zevnitř a bez ohledu na to, že nyní stát řídí Putin, tak vnitřní zrádci, vlasovci, banderovci, lomeno benderovci, sionisté dělají všechno proto, aby Rusko zlikvidovali. A dalším aktem té likvidace se stalo to, že chtějí v každém subjektu federace vše organizovat jako ve státě. Takže tam nebude jen hlava regionu, musí mít svého premiéra sedícího v čele vlády daného regionu. Jako je v každém státě prezident, premiér, vláda, zákonodárné orgány. Je připravováno totální rozčlenění Ruska, tento proces se nezastavil. Tu přípravu k rozčlenění Ruska prostřednictvím sformování plnohodnotných států ze subjektů federace provedl za ty své 4 roky prezident USA v Rusku Dmitrij Anatolievič Medvěděv. Proč se toho fakticky účastnil i Putin? Ten problém je v tom, že ten náš sbor, řídící stát, je absolutně protiruský a rusofobní. Ta elita ruska, elita v uvozovkách, patologicky nenávidí Rusko a ruský národ. Jejím cílem je likvidace jak Ruska, tak i ruského národa. Jednání centrální banky je toho názorným důkazem. Celá odvětví, která se mohou dále rozšiřovat, no například se ukazuje, no dobrá, už jsme rozebírali, jakou krizi centrální banka zorganizovala okolo vajec a nyní. Jak nám to tenkrát vysvětlovali, dokud se lidé těmi vajíčky nepředspávali, tak jich bylo vyprodukováno dost. A když se jimi začali předspávat, způsobilo to jejich nedostatek. Nyní nám ministr zemědělství vysvětluje, ti Rusové už neví, co by. Teď se zase začali předspávat máslem a proto jeho nedostatek. No dobrá, tak začali lidé v Rusku jíst másla 3x tolik. A kde se vzala ta krize s máslem v Evropě? Co je s výrobou a proč je najednou v Rusku másla nedostatek? Vždyť o tom, že toho másla bude nedostatek, jsme mluvili v létě. A vše je to opět důsledek kroků centrální banky. Máme málo skleněných obalů. Nemáme jich dost nejen pro potraviny, ale také například pro léky. Těch skleněných obalů je tu 30% spotřebného množství. Máme na to výrobní kapacity, abychom se jimi plně sami zásobili a ještě je prodávali do zahraničí. To sklo. A co řekla Nabiulinová? My žádné volné kapacity nemáme a žádné financování nebude. Průmysl smí být financován jen ze zahraničí. Bude se financovat jen takový průmysl, jaký potřebuje Západ. A ten potřebuje jen suroviny a k tomu mu stačí 15 milionů obyvatel. Ty skleněné obaly jsou potřebné různé druhy a my jsme schopni je vyrobit. Tak proč je nevyrábíme? Protože výše úrokové sazby neumožňuje tu výrobu rozjet a stávající výrobní kapacity vyrábějí se ztrátou. Tak to je to v každém bodě a já o tom záškodnictví nezačal mluvit náhodou, ale výslovně v rámci toho Scholzova telefonátu. Nepřátelé Ruska neustále čekají na okamžik, kdy ve výsledku diverzně teroristické činnosti rasionské elity Rusko zeslábne natolik, aby mohli přistoupit k dalšímu kroku jeho likvidace. Myslet si, že to Scholz zavolal Putinovi v rámci rádoby státní politiky Německa, může jen člověk, který zcela opomíjí, který absolutně ignoruje, v jakém stavu je Německo jako stát. Německo je okupovaný stát, který nemá vůbec žádnou subjektnost ani suverenitu. U nás rádi nazývají konspirologií, že existuje kancléřský akt, na jehož základě z USA dosazují německého kancléře. To prý jsou jen hlouposti. Tak pojďme připomenout reálný případ. Je jich mnoho, ale připomeňme si tento ze života kancléřky Merklové, Angely Merklové. Jednou k ní, po jedné její akci, se na ní obrátili novináři s následující otázkou. Je pravda, že Německo prudce navýší počet svých vojsk v Afghánistánu? USA jsou přece tak silné, že si nikde bez mezinárodní koalice poradit nedokázali. S Irákem ani s Afghánistánem, odkud s ostudou brali nohy na ramena v roce 2020. Angela Merkel se zarazila, měla něco odpovědět, aniž by o tom něco věděla. A vše se vyjasnilo. Ministryní obrany tehdy byla současná předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, která vysvětlila, oj, promiňte, nestihla jsem kancléřku informovat, že navyšujeme náš kontingent vojsk v Afghánistánu. Já jsem to novinářům oznámila hned po telefonátu z Washingtonu a paní kancléřce jsem to říci ještě nestihla. Jestliže to takto vyplouvá na povrch, ten průběh řízení v Německu, jak nám dál můžete tvrdit, že je Německo suverénní a o něčem samo rozhoduje. Možná Německo samo vyřešilo ten problém severního proudu. Vždyť se podílelo na jeho výstavbě, bránilo snad nějak tyto své zájmy? Tři větve byly vyhozeny do vzduchu, ale jedna zůstala celá. A odebírá snad německo-ruský plyn ve svém zájmu tou zbylou větví severního proudu? Nebo se smířilo s tím, že se mu hroutí celá energetická oblast a společně s ní i ekonomika? Praxe ukazuje, že Německo ani jednou nevystoupilo na obranu svých vlastních zájmů. Německo vedou na jatka a ono tam povolně kráčí. Merklová se ještě z toho nějak pokoušela vykroutit. Ano, zvala ty migranty. S tím nemohla nic dělat. Dostala příkaz z Washingtonu, aby ty migranty vítala, a tak to dělala. Ale pokoušela se zároveň bránit i německé zájmy. Výstavba toho severního proudu je fakticky její zásluha. Pokoušela se tím podpořit německou ekonomiku. Zatímco Scholz absolutně, jednoduše vůbec německé zájmy nehájí. Ten jen plní nařízení přicházející z Washingtonu. A v tomto ohledu velice připomíná toho Scholze ze seriálu 17 zastavení jara, kde Miller pronáší: já vždy měl v oblibě hloupé, ale snaživé sekretáře. Jenže se ukazuje, že takoví sekretáři jsou dobří, jestliže vyhráváme, ale ne, když prohráváme. To, co pronesl Miller v tom filmu, přesně v realitě sedí na německého kancléře Scholze. Jako poklice na hrnec, hloupý a snaživý. Ne, nemám na mysli, že by to byl úplný hlupák, který by neintrikařil, jinak by nedokázal manévrovat. Ne, on je hloupý v tom, že nedokáže řídit procesy státní úrovně, takže se zcela podvolil nadnárodnímu řízení. Připomenu jiný příklad. Annalena Baerbocková prohlásila, že je jí absolutně jedno, co si její voliči myslí o tom, co dělá. Ona prostě bude za Německo Ukrajinu podporovat, jak se jí bude chtít. A vy chcete říci, že Německo je nějaký stát, že má nějakou subjektnost a suverenitu? Je nutné si uvědomit, že Scholz nemohl volat Putinovi ze své iniciativy. Navíc Spiegel zveřejnil informace o tom, že po celou dobu přípravy toho telefonátu Scholz všechny své kroky koordinoval s americkou, britskou a francouzskou vládou. S ostatními partnery v NATO a G7. To je konkrétní ukazatel toho, že se vůbec nejedná o iniciativu samotného Scholze. Ani o německou státní politiku. Scholz je jen vykonavatelem vůle nadnárodního řízení. A jak byl ten telefonát připravován? Už asi před měsícem se poprvé objevila informace, že se Scholz chystá zavolat Putinovi. Ať už si o ratingzích myslíme cokoliv, přece víme, jak jsou manipulovány. Vzpomínáte, jak to vypadalo při volbách v USA v roce 2016. Je jisté, že to vyhraje Clintonová, dokonce už tiskly časopisy v roce 2020, omlouvám se. V roce 2024 podle nich měla vyhrát Kamala Harris. Všichni s tím počítali, i když díky zkušenostem z roku 2016 už byli opatrnější. Nicméně všichni očekávali, že vyhraje ona. A díky tomu si také mnozí v Evropě dovolili urážet Trumpa. Protože byli přesvědčeni, že to nemůže vyhrát. Těmi ratingy podvedli sami sebe. Sami sebe, jak se říká, mě podvádět nemusíte, já to rád udělám sám. To sedí na tu evropskou americky orientovanou elitu podpindosnickou. A teď se dostali do složité situace. Mnozí začali čistit své archívy, mazat z různých sociálních sítí své výroky o Trumpovi nebo popírat očividné jako Tusk, který označil Trumpa za agenta ruských tajných služeb a teď tvrdí, že nic podobného neříkal. Ukázali mu důkaz, jak to pronášel a tak šel raději na nemocenskou. Takže ten Scholzův telefonát svědčí o tom, že se něco stalo. Vždyť se podívejte, nač celý ten měsíc čekali? Čekali na krizi v Rusku v důsledku kroků podpindosnické rasionské elity. Mysleli si, že za ten měsíc se ta krize prohloubí natolik, že bude Rusko svolné začít vyjednávat. Západ se přesvědčil, že Rusko nedokáže porazit na bojišti. O tom se tam mluví už dlouho. Mluvil o tom Orbán, Tokájev to říkal právě Scholzovi. I mnozí druzí prohlašovali, že Rusko na bojišti porazit nelze. Rusko je možné porazit jen lstí, jen když rasionská elita zradí zájmy státu. Je třeba poznamenat, mnozí upozorňují na to, že každých 100 let se Evropa vydá kolektivně na Rusko a každých 100 let se tomu Rusko ubrání a dá Evropě za vyučenou. A když se podíváte na všechny ty vpády, mimochodem, proč je to vždy po 100 letech, vysvětluje v naší knize Válka, stát a bolševismus, vysvětlujeme podle zákona času, je zapotřebí určitá doba na přípravu rozsáhlého vpádu a v sociálních procesech to trvá právě těch 100 let. Ukazujeme tam, jak byly připravovány systémy a jmenovitě Rusko, aby na něj Západ mohl zaútočit a jak se na tom podíleli různí naši imperátoři z Romanovců. Ti, kteří pracovali pro ruské zájmy, i ti, kteří naopak podkuřovali Západu jako Mikuláš II., což jsme zaplatili obrovským krveprolitím. Takže vždy útočili na Rusko, když měli záruku, že elita zradí. A ten Hitlerův pád v roce 1941 do SSSR byl stejného druhu. Doufal, že mu ne zcela zlikvidované vojensko-fašistické spiknutí v Rudé armádě umožní zajistit vítězství nad Ruskem a přeměnit ho v jeho surovinový přívěšek. Měl proto své důvody. A průběh bojů v letech 1941 až 1942, kdy například Chruščovovy kroky způsobily katastrofu u Charkova, umožnil Němcům dostat se v roce 1942 až k Volze a ke Stalingradu. Což dokládá, že tamti zrádci stále byli a že jich bylo hodně, jenže nedokázali Rusko zradit natolik, aby se zhroutilo. Sovětský svaz v této válce vyhrál. A zde chtějí tu válku vést na principu Atavia Proxima. Já připomínám, že tento scénář, způsob vedení války, je popsán v knize Lazara. Ano, Lazara Lagina v různých vydáních. První se jmenovalo Atavia Proxima a druhé Tragický asteroid. Můžete si přečíst jakékoliv z těchto vydání, ten scénář je tam popsán. Měli nás zahnat na úzký úsek fronty, která byla ze strany Ukrajiny opevňována celých 8 let. Tam měli ruští mužici neustále umírat při pokusech tu linii fronty prorazit. A ta varianta vojenské operace, kterou provedl Putin v roce 2022, je šokovala. Roztřáslo je to. Jenže zrada v generálním štábu vedla k tomu, že jsme museli stáhnout vojska, což vedlo k uzavření istanbulské kapitulace, kterou doposud v plném znění nezveřejnili. Tak co je tam takového? Vždyť na ní chtějí založit budoucí dohody, tak proč by to nezveřejnili? Jestli není protiruská, protistátní, nešlo-li o zradu? Problém je v tom, že ta úroveň zrady se zdála USA ještě příliš nízká. Ty chtěli, aby se rasionská elita postarala o větší katastrofu v Rusku. Proto ty istanbulské dohody byly zmařeny. Oni potřebují válku na Ukrajině. Sama příprava toho telefonátu plně odpovídá té taktice, kterou uplatňuje Západ, aby bylo umožněno dodávat Ukrajině stále nové druhy účinnějších zbraní. Napřed se ta idea vhodí do informačního prostředí, kde se nechá uležet, aby od plného odmítání mohla přejít ke své realizaci. Takto se začalo dodávat dělostřelectvo, tanky a letadla. A podle stejné technologie připravovali ten telefonát. Jakmile bylo ohlášeno, že Scholz bude zřejmě volat Putinovi, tak německá společnost, opakuji, nezávisle na jakýchkoliv ratingzích, to bylo vidět prostým okem, lidé v Německu pookřáli. Třeba se ty problémy konečně začnou řešit. Navážeme normální vztahy s Ruskem a německá ekonomika znovu ožije. Vždyť ta německá ekonomika vzkvétala jen díky okrádání Ruska. Že dostávala za pakatel zdroje a jmenovitě energetická média. Jsou ochotni za ně platit, ale nepřeplácet je Američanům, kteří dělají zprostředkovatele při dodávce ruských energetických zdrojů západní Evropě. Ve výsledku jejich cena prudce vzrostla. Když z toho řetězce vypadnou alespoň ti Američané, bude cena těch energetických nosičů úplně jiná a bude to vypadat jinak. Německá ekonomika chytí nový dech. V Německu se zatetelila naděje, že se něco změní k lepšímu. A proto také hned Scholzův rating vzrostl. A já opakuji, že ta technologie je stejná. Jako zapracovali s našimi rasionskými elitami, aby zajistili dodávky těch efektivních zbraní, aby se ty zbraně napřed na frontě objevily a mohly být efektivně použity. Jestliže si dovolí dodat dělostřelectvo, tak něco uvidí. Vzpomínáte, jak neustále vytyčovali červené čáry? Lidé už byli u nás připraveni různými polithňupy z různých těch politických talk show. Oni je dodají na frontu a my je tam zničíme. A proč bychom je měli ničit až na frontě? Není lepší se vypořádat se státem, který je dodal? Vždyť tím vstupuje do války. Každý stát, který dodává zbraně, proti vám bojuje. A vždy se tak stával zákonným cílem pro odvetu. Ale jak by se mohl stát zákonným cílem například ten nepřátelský stát Česko dodávající zbraně, kde se soustředili všichni lidé vedoucí informační válku proti Rusku? Když, aby mělo Česko možnost vést válku proti Rusku, nakupujeme české pivo? Nebo ty skleněné obaly, odkud nám je dodávají? Z Česka. My si je sice můžeme vyrobit tady u nás, jenže potřebujeme zásobovat zdroji Česko, aby mohlo vést válku s Ruskem. Takže vhoz té informace o telefonátu a určité následné vyčkávání nebylo kvůli tomu, jak na to zareaguje Zelenský. To je vysvětlení pro hlupáky. Zelenský prý jednou nařídil nevolat a Scholz ho poslechl a nezavolal. To ani náhodou. Scholz nevolal kvůli tomu, že tady ty vnitřní rasionské elity podpindosnické měly vytvořit takové podmínky pro Putina, aby ho bylo možné donutit k novým istanbulským dohodám, k novému vyjednávání. Západ to vyjednávání potřebuje přímo katastrofálně, potřebuje je jako vzduch, protože vše sbírají z posledních sil, aby mohli válčit proti Rusku a stále se jim to nedaří. To je vše doloženo historicky a zrádci typu Nabiuliny své dostanou. A tak na Putina tlačili. A nic. V USA byl zvolen Trump. A jak má teď řešit všechny ty problémy s Ruskem? To je i pro Trumpa velice důležité. Jak je má řešit? Vzpomínáte, jak říkal, já ten problém vyřeším, aniž bych ještě vůbec vstoupil do Bílého domu jako zvolený prezident. Ano, už se může setkávat s lídry jiných států, jako zvolený prezident na to má právo, už se věnuje státní politice. Zatímco dosluhující prezident udržuje chod státu. Než bude vše předáno zvolenému prezidentovi, než se do všeho zapracuje. Ale vnější politiku zpravidla ti nově zvolení prezidenti přebírají i hned. Jak tedy usmířit Rusko, jak dosáhnout smíru? Byly různé vhozy. Vzpomínáte na ten plán. Trump tedy nepotvrdil, že jde o jeho plán, nicméně vzešel z jeho okolí, že může přikázat Rusku, aby okamžitě uzavřelo dohodu s Ukrajinou, kde bude určeno, co zůstane Rusku a co ne. A že bude Ukrajinu zásobovat zbraněmi tak, aby se vždy mohla ubránit a Rusko nepředstavovalo hrozbu. Jestliže Rusko odmítne, tak dá Ukrajině všechny zbraně, které bude moci použít proti Rusku a zničit ho. Ale to by přece znamenalo válku v celé Evropě. A to chápou evropské státní elity. Ale dříve, než se dostanete na jakoukoliv tu úroveň, ať už podle Bidenova schématu, Bidena ve smyslu pokračování ve válce s Ruskem, nebo podle Trumpova schématu vyjednávat a uzavřít takovou dohodu, která bude znamenat plnou a bezvýhradnou kapitulaci Ruska, musíte nějakým způsobem zařídit samotné to vyjednávání. Bez této procedury nedosáhnete ničeho. Ničeho nedosáhnete. O tom také hned promluvil kanadský premiér Trudeau. Ukončení konfliktu vyžaduje zařídit součinnost. A právě kvůli tomu, aby ta součinnost mohla být zahájena, bylo Scholzovi nařízeno, aby Putinovi zavolal. Všichni velmi dobře chápou, že Scholz nemluví jménem Německa, ale jménem svých páníčků, jménem USA. Tím spíše, že proto vyjednávání připravovali informační základnu celý měsíc, že se všemi jednal a tak dále, že se jedná o jejich kolektivní postoj. A co konstatoval Scholz? Jako výsledek toho telefonátu konstatoval, že se na Putina zatlačit nepodařilo. Putin stejně jako dřív stojí za svým státem a vzdávat se nehodlá. Předpokládalo to nadnárodní řízení zosobněné státní elitou USA, předpokládalo. A proto italské noviny Corriere della Sera napsali, že po tom Putinově telefonátu se Scholzem začnou ruskému prezidentovi volat i hlavy dalších evropských států. Jen předpoklad? Ne. To bylo fakticky konstatování faktu, protože prakticky hned poté vystoupil Macron. A ten prohlásil, že Putin prý nechce mír a není připraven jednat. A proč by měl jednat? Jen si představte, že by v roce 1945, když Rudá armáda stála na prahu Berlína, Hitler navrhl, pojďme vyjednávat. Pojďme uzavřít příměří, dokud bude trvat, tak mě zase zásobí zbraněmi a já budu moci pokračovat ve válce proti tobě. Vždyť to je to, co nám nabízejí. A přitom se ještě pokouší pošpinit Minské dohody. A já připomenu, že jak Angela Merkel, tak Hollande a mnozí další, přičemž Hollande a Angela Merkel byly přímo účastníky těch minských dohod. A co ti prohlásili? Minské dohody byly výhodné pro Rusko, protože tak mohlo dosáhnout svých cílů vůči Ukrajině. Aniž by s ní válčilo, jako je tomu nyní. Bylo možné všeho dosáhnout mírovou cestou. Ukrajina by byla denacifikovaná, demilitarizovaná a získala by nějakou podobu projektově zkonstruovaného státu, neutrálního státu. Jenže to nevyhovovalo Západu. O tom zcela otevřeně mluvil jak Hollande, tak i Merkelová, že ty Minské dohody byly výlučně v zájmu Ruska. A jak to vypadalo tady u nás v Rusku, jen si vzpomeňte všichni ti rádoby vlastenci a mnozí z nich v tom mimochodem pokračují. Minské dohody byly na nic, úplná katastrofa, byla to zrada. Život vás vůbec ničemu nenaučil. Ty Minské dohody byly sabotovány ze strany Západu a oni se i přiznali proč. A vy v tom stále pokračujete. Sami vidíte, že neplnění těch minských dohod vedlo k tomu, že jsme nyní nuceni válčit, což je přesně to, o čem mluvila Angela Merkel, že kdyby se plnily minské dohody, tak by teď nebylo nutné válčit s Ukrajinou pro dosažení stejných cílů. Tehdy to šlo vyřešit pokojně. Tehdy to šlo vyřešit jednáním, což už je teď nemožné. Tu fašistickou stvůru je nutné dorazit. Jakékoliv průtahy by neznamenaly jen pouhé odložení války. Byla by to porážka Ruska již nyní. To právě kvůli tomu připravují rozčlenění Ruska. To mluvím o vládě, kde rozdělili funkci guvernéra a zřídili i hlavu vlády. Teď má všude být nově hlava vlády. Takže takové vyjednávání samozřejmě nechceme a nebudeme k němu připraveni. Macron říká, že je nutné k tomu Putina přinutit, je nutné Rusko přimět k přerušení vojenských akcí. Je nutné, aby se podřídilo mezinárodnímu společenství. A čím to ukončil, že nevylučuje, že také bude volat Putinovi. Takto by neměl mluvit právě on, který si přizval k telefonátu s Putinem tajně novináře v naději, že bude Putin zlikvidován a tito novináři z něj udělají vítěze, Napoleonka. Nic z toho mu nevyšlo a sám tak předvedl, že není žádný státní činitel, ale ani ne loutka, ale klaun. Nicméně chce volat. A to znamená jen jedno, že nyní, aby otřásli Putinovou pozicí a donutili ho k vyjednávání, jsou prováděny koordinované kroky. Uvnitř Ruska diverzně teroristická skupina Západu v Rusku, centrální banka v čele s Nabiulinou dělá všechno proto, aby zničila ruskou ekonomiku a připravila ruskou armádu bez patron, nábojů a techniky, aby ve státě vyvolala hlad. Ona se těmito svými cíly vůbec netají, mluví přímo, nejenže své cíle neskrývá. Ten základní scénář likvidace Ruska i se snížením obyvatel na 15 milionů je přímo zveřejněn na webu centrální banky. Prostě si to pořádně přečtěte. A podívejte se, co znamenají všechny ty ukazatele, jaké si vytyčili. Ano, není tam přímo uvedeno, že chtějí, aby ze 150 milionů obyvatel zbylo jen 15 milionů, ale ta ekonomická opatření navržená centrální bankou v tom základním scénáři k ničemu jinému vést nemohou, k ničemu jinému prostě nevedou. Takže zrada, ta zrada je rozsáhlá, přeci ji vidíme, tu totální a rozsáhlou zradu elit. Karen Georgievič Šachnazarov, šéf Mosfilmu, informoval Putina, že to zpomalení YouTube na internetu zasahuje negativně výslovně vlasteneckou část obyvatelstva. Že právě tato vlastenecká část obyvatelstva je tak připravena o možnost působit na Západ prostřednictvím nepřátelských zdrojů a jiné prostě nemáme. V YouTube zcela jasně prohlásili, že si nikdy nedovolí konkurovat YouTube a přesně to plní. Tento neohrabaný nástroj prostě není možné používat. Oni svému slovu dostali, aby nedej bože nějaké informace z Ruska nepronikly do zahraničí. Putin řekl, ano, dokud nemáme své vlastní zdroje, musíme využívat ty nepřátelské. Jdu dalšího dne na internet, dívám se, zda YouTube jede a vidím, že ano. Trvalo to přesně jeden den a opět ho vypnuli. To je ukazatel. Proč bychom měli plnit Putinova nařízení, když sledujeme zcela jiný cíl? Naším úkolem je, aby se Rusko zhroutilo, aby bylo zničeno. Jen se podívejte, jak naftaři účelově zvedají ceny benzínu. Nejsou k tomu žádné ekonomické důvody. Už tak se topí v ziscích, jenže oni chtějí zničit ekonomiku. Potřebují, aby to sociální napětí tady uvnitř bylo takové, aby se po provedení státního převratu nikdo nepostavil za Putina, protože by se tím postavil zároveň za Rusko. Je nutné, aby lidé zase zůstali neteční, jako tomu bylo při pádu Sovětského svazu. Vždyť neustále používají jedny a ty samé scénáře, jedny a ty samé scénáře. To je vnitřní stav. A zvnějšku všichni ti státní lídři, o čem fakticky informovali v Corriere della Sera. Všem bylo na nadnárodní úrovni ve Washingtonu nařízeno, aby zatelefonovali Putinovi. Je to stejné, jako když se snažíte nějakého člověka k něčemu přemluvit. Pošlete jednoho, druhého, aby do něj hučel. Nakonec toho člověka zlomíte a on vám na něco kývne, přestože ví, že je přemlouván k něčemu, co pro něj nebude dobré. Tak to by rádi zlomili Putina. Kolikrát už se mohli přesvědčit, že jsou trpaslíci v porovnání s velikánem. Putin je státník, konceptuálně mocný, on uplatňuje globální politiku a oni nejsou ani loutkami. Jsou prostitutkami ve výloze, ze kterých Američané udělali hlavy států. A na té americké úrovni si prostě myslí, že mentalitu prostitutky mají všichni. Takže se pokoušejí ty problémy s Putinem vyřešit v tomto klíči. Tak to je, mohou řešit s Nabiulinou, se Siluanovem, ale Putin je člověk, který myslí jako státník, takže jim nic nevychází. A ten Scholzův telefonát Putinovi je začátek manévru vytváření tlaku na ruského gasudára Putina s cílem dostat ho k jednacímu stolu, kde by měl podepsat faktickou kapitulaci Ruska, v jejímž důsledku by mělo být zlikvidováno a rozčleněno. Tohle tím sledují, to je to, oč usilují. Takže tak. Včera 17. listopadu byl v New York Times zveřejněn článek, podle kterého měl Biden povolit útoky americkými dalekonosnými zbraněmi do hlouby ruského území. V této souvislosti na náš web přišly otázky. Valery Viktoroviči, jaká je v souvislosti s tím vaše prognóza? Řešov, začátek třetí světové? Všechno je to trochu jinak. Připomenu, že už v září ruský gasudár Vladimír Vladimirovič Putin řekl, že v Rusku se nikdo nenechá mýlit tou lživou rétorikou, že Západ a jmenovitě USA, Německo, Velká Británie a Francie váhají, zda mají či nemají Ukrajině povolit použít dalekonosné zbraně těchto států proti Rusku. Putin jasně řekl, že sama Ukrajina není ve stavu tyto zbraně použít. Že to odborníci daných států nejen připravují tyto zbraně k použití, programují tím jim letové zadání, ale sami tyto zbraně navádějí při jejich útoku na cíle. Potřebují k tomu součinnost družic, speciálních výzvědných letadel. Nemám na mysli jen ATACMS, ale i jiné dalekonosné zbraně. Takže za tou lživou formulací, že je nutné dát povolení k provádění útoků dalekonosnými zbraněmi proti Rusku, se skrývá faktický vstup konkrétního západního státu NATO do války proti Rusku. A ať už si říkají, co chtějí, bude se jednat o vstup do války pod vlastní vlajkou. Oni se tomu pokoušejí vyhnout, válce pod vlastní vlajkou. Chtějí proti Rusku válčit, tak říkajíc inkognito, jenže Putin řekl, ne, tyhle vaše úskoky vám nevyjdou. My víme, že Ukrajina sama tyto zbraně používat není schopná. Nemá takové technické možnosti a konkrétně skupinu družic, i kdybyste jí předali samotné železo v podobě raket. To znamená, že to vy vše provádíte, to vy programujete letové zadání a určujete cíle. A my víme, jaké cíle určují Američané. Všechny ty drony zasahují civilní zástavbu, kde zabíjejí civilisty a ničí ruskou infrastrukturu. Na vojenské objekty uvnitř Ruska ani útočit nemají v úmyslu. Jejich úkolem je v první řadě likvidovat a terorizovat civilisty. Jen si vzpomeňte, přesně takto přece jednali Američané a Angličané za druhé světové války. Při bombardování Německa likvidací měst terorizovali civilní obyvatelstvo, protože si přáli rozsívat paniku a strach před agresorem a oni nebyli ničím jiným bez ohledu na to, že byli v protihitlerovské koalici. Díky cílům, které v té válce sledovali, byli agresory. My jsme vedli osvoboditelskou válku, spravedlivou, abychom se ochránili a Rusko nezahynulo. Zatímco oni vedli dobyvačnou válku, proto nebombardovali průmyslové objekty, protože se jim v budoucnu měli hodit, ale zabíjet civilisty jim nevadilo. Útočit proti vojskům Wehrmachtu bojujícím proti SSSR se nenamáhali. Přestože byl takový pokus, my máme letiště u Poltavy, můžeme ho využít k bombardování, ale to ne. Neudělali nic, Rudé armádě nepomohli. Ale za to na ni sami útočili bombardovacími letadly. USA jsou jediným státem na světě, který použil jadernou zbraň. A v jakých podmínkách to udělali? V podmínkách, kdy byla porážka Japonska již očividná po vstupu SSSR do této války. A právě proti Sovětskému svazu byly soustředěny hlavní síly japonského impéria. A zaútočili snad Američané na vojenské cíle? Nebo snad na nějaké důležité průmyslové objekty? Ne. Zaútočili na civilní města, ve kterých nebyl vojenský průmysl. Za to tak mohli dosáhnout většího efektu při likvidaci civilního obyvatelstva. Předtím bombardovali Tokio. Použili na to velmi mnoho bomb, což bylo nákladné, bylo to nebezpečné, protože pracovalo protiletecké dělostřelectvo. Zatímco nad Hirošimu a Nagasaki si v klidu doletěli, schodili bombu a odlétli. To protiletecké dělostřelectvo dokonce ani tak vysoko nedostřelilo do těch výšek, ze kterých americké letectvo bombardovalo. Ale přesto psychologicky způsobovalo Američanům utrpení. Představte si to, vždyť by je mohli sestřelit. Někdy je v jiných podmínkách sestřelit dokázali, ale to už je jiná věc. Důležité je pochopit, že výslovně teror proti civilnímu obyvatelstvu je základem veškeré americké vojenské politiky. Přesně takto dobili Ameriku. Vyhýbali se bojům s indiánskými bojovníky, protože by to nemuseli přežít. Útočili na indiánské osady, kde zabíjeli ženy, staré lidi a děti. Tím zabíjením starých lidí je připravovali o zkušenosti, vymazávali zkušenosti nahromaděné kmenem. Zabíjeli ženy, aby zabránili obnovování kmene, zabíjeli děti, dorůstající pokolení, které by pro ty kolonizátory v budoucnu mohlo představovat problém. Nyní jsou v Izraeli populární trička, na kterých je vyobrazena těhotná Arabka na mušce s nápisem Dva mrtví jedním výstřelem. To je ta mentalita amerického vojenství. V tomto ohledu si mohou podat ruku sesionisty. Řeč je o tom, že použití dalekonosných zbraní znamená jejich jednoznačnou účast těch západních států ve válce proti Rusku. Dalo by se nad tím mávnout rukou. Putin toho napovídá, ale my přece vidíme, jak ta elita sabotuje jeho rozhodnutí. Jen se podívejte, kolik státních činitelů to prohlásilo po Putinovi. A Lavrova slyšeli všichni, některé, jako třeba Patruševa, ve světě neslyšeli, neuslyšeli, ale Lavrov to řekl celému světu. Že se nenecháme mýlit těmito prohlášeními o použití dalekonosných zbraní. To znamená jen jedno, že jste se rozhodli válčit vy sami a proto odveta bude směřovat na vás. Ptali se na ten Řešov. Zaznělo to v té otázce. A co je Řešov? To je Polsko. Vzpomeňme si, že když se ten Majdan v roce 2013 teprve rozjížděl, tak co jsme říkali? Že úkol toho Majdanu spočívá v rozpoutání války na Ukrajině. Aby se rozšířila posléze do Ruska a do Evropy. To je nezbytná podmínka, jak si myslí státní elity USA, aby se sami dostali z této krize Pax Americana a zachovali si postavení světového hegemona. Tato státní elita přece netuší, jak byla ve skutečnosti zorganizována první i druhá světová válka. Ti lidé mají zkušenosti jen ze své účasti v řízení na úrovni pomocníků, tovarišů. Dokonce ani ne tovarišů, ale obyčejných výkonných prvků ve státním aparátu. Takto se ale války neorganizují. A proto došlo k selhání a ta válka se do Ruska nerozšířila. V Rusku nevzplanula občanská válka, nerozšířila se ani do Evropy. A jestliže na útok dalekonosnými zbraněmi odpovíme útokem na Polsko, na Řešov, bude to plně odpovídat zájmům Američanů. A co uvedli v Polsku do provozu v Redzikově protiraketovou základnu, o které dříve tvrdili, že má být zaměřena proti Íránu, proti íránským raketám. A kam rozmístili tanky dodané z Koreje? Na hranici s Kaliningradskou oblastí. Oni se na tu válku připravují. v souladu se scénářem, že si nedovolíme způsobit újmu USA a zaútočíme na jejich vazaly. Potom by se ty plány americké státní elity naplnily. V Evropě by vzplála válka, stejně jako v Rusku, a oni by to zase v klidu odseděli za louží a znovu by byli světovým hegemonem. Opět by drancovali celý svět. Ale tady je řečeno, že to oznámila média. Ano, New York Times jsou důležité noviny, nejde o žádný nedůležitý plátek. I přes ten pád jejich autority stále zůstávají důležitým médiem. Ale což pak někde bylo řečeno, že se USA vyjádřili, že jejich zbraně mohou být použity proti Rusku, ty dalekonosné zbraně, na státní úrovni? Je tam řečeno, že o tom bylo rozhodnuto před 3 dny, 3 dny, tedy před tím Scholzovým telefonátem? Dobrá, a kdo to rozhodl? Kdo ze státních činitelů tohle řekl? To zaujalo všechny. A hned se obrátili k prezidentovi na Bílý dům, aby to okomentovali. A co Bílý dům? Ten na tyto otázky nijak neodpovídá. Nekomentuje to, jednoduše ty otázky ignoruje. V každém případě do této chvíle, tedy do této chvíle, do toho 18.11., kdy byly natočeny ty otázky a odpovědi, ale zveřejnění toho článku v médiích vedlo k jinému rozhodnutí. Velká Británie a Francie se hned po USA rozhodly povolit použít skalp ve Francii nebo za Francii a Storm Shadow za Velkou Británii proti Rusku. To znamená, že výslovně Francouzi a Britové budou ty zbraně proti Rusku používat. Ohlásili to, uplynula určitá doba a USA na státní úrovni své rozhodnutí nepotvrdili, takže se od těchto svých prohlášení posléze distancovali. A proč k tomu došlo? Protože, jak opět informují New York Times, se Bidenův tým obává, že by tím v uvozovkách povolením vyprovokovali Rusko k rozhodné odpovědi. A proti komu? Proti USA. Tím cílem nebude žádný Hřešov. Putin přece řekl, my nebudeme útočit jen na ty, kteří ty útoky provádějí. My zaútočíme na štáby, na ty, kteří taková rozhodnutí přijímají. A ta jsou očividně přijímána v USA. Hřešov jsme mohli zlikvidovat už dávno, letiště. A měli jsme to dávno udělat, kdybychom ten Hřešov byli zlikvidovali v roce 2022, tak by žádná válka nebyla, už by se vše dávno uklidnilo. Všichni by pochopili, že se útok proti Rusku konat nebude, protože by následovala jeho odveta, pořádná odveta. A zatímco náš generální štáb přemýšlí jen o tom, jak nezpůsobit újmu Američanům, jak nepoškodit svého západního páníčka, naši ruští lidé umírají a Ukrajina je ničena. Jsou ničeny fakticky naše oblasti, které nám sebrali v roce 1991 při rozčlenění Ruska na různé ty republiky bez suverenity, z nichž jednou byla Ukrajina. To je stejně pořád Ruskem, kde žijí ruští lidé. A kdo a proč ty ruské lidi poslal na jatka? Kdo jim tam vymývá mozky a nutí je válčit proti jiným ruským lidem? Ten projekt Ukrajina byl spuštěn před 1000 let, ta ukrajinská vlajka, nejednou jsme o tom mluvili. Je to v knize Státní symboly a státní suverenita. To je přece kniha právě o vlajkách. Dokud Rusové zabíjejí Rusy, tak to odpovídá zájmům Západu. To je to, co si přáli. Nepovedlo se jim zrealizovat ten scénář Atavia Proxima na tom určitém úseku bojové linie Luhanské a Doněcké republiky. Taky prostě o něco rozšířili, ale nakonec stejně ta vojska proti sobě stojí někde v těch místech. Na jiných úsecích ty boje vypadají zcela jinak. Tady je nutné se vysloveně tou obranou prokousávat. Takže ten Bidenův tým se podle těch informací v New York Times bojí, že odveta přiletí výslovně k nim, a to je něco jiného, když by se to mělo týkat jich samotných. A co je zajímavé? To rozhodnutí, které bylo sice ohlášeno v médiích, ale nepotvrdili ho státní činitelé USA, plně odpovídá zájmům zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa. Jak? Je to jednoduché. On svou předvolební kampaň postavil na tom, že posadí Rusko a Ukrajinu k jednacímu stolu a Rusko podepíše bezvýhradnou kapitulaci. Tohle přece sliboval. Reálně to udělat teď není možné. A proč? Tedy, jak to má vysvětlit svým voličům, svým občanům? Že jim sliboval něco, co věděl, že není možné splnit? Není jednodušší to zařídit jinak? Bude-li hrozit, že by do války byly zataženy samotné USA, že by Rusko mohlo provést jaderný útok proti USA, tak by to mohlo být tím vysvětlením, proč nemohl Rusko a Ukrajinu posadit k jednacímu stolu, aby Rusko na tom bojišti kapitulovalo. Řekne to Biden, mi to znemožnil, teď už nemůžu řešit tento problém. Musím zachránit USA před útokem. Před útokem proti USA, aby nebyly zataženy do války, do které je tlačí Biden. A povšimněte si, že v poslední době začalo Bidena velmi mnoho různých politických činitelů, a to jak v USA, tak i v Evropě, přemlouvat, aby přistoupil ve zbytku svého mandátu k bojovým akcím proti Rusku, aby tu válku Trump prostě zdědil. Takže jestliže to Trump urovná, tak z něj bude hrdina, že to nevyšlo s tou Ukrajinou. Musel jsem zachránit hlavně USA. Tento scénář je ale možný, jestliže vám na něj přihrávají. Dá se od Bidena čekat, že bude nahrávat Trumpovi? On mu přece nahrával už v průběhu předvolební kampaně, a to ze všech sil. Nadával voličům Trumpa, že jsou smetím. Tím je přece naopak konzolidoval a poderval postavení Harrisové. A bylo toho více, jasně mu nahrával. A to, že teď normálně chodí i mluví bez projevů demence, samozřejmě, že se jedná o dvojníka, ale na druhou stranu přece dává najevo. Já všechny nechal ve štychu a pomohl jsem Trumpovi. A zcela nedávno, tento týden, se konal summit APEC, Asijsko-pacifického hospodářského společenství v Peru, kde prý pokořili Bidena, ponížili ho. Postavili ho při focení jako druhého z kraje do druhé řady. A já říkám, že tomu, že šlo o pokoření, může uvěřit jen ten, kdo neví, jak probíhají taková oficiální focení. Biden na té fotce vůbec nemusel být, kdyby tam vznikla nějaká opozice. Jenže tam žádná opozice není. Vždyť v amerických médiích nazývají všechny ty latinskoamerické státy zadním dvorkem USA. Všechny ty procedury jsou koordinovány na úrovni různých vykonavatelů. Dříve než se přišli ti lídři vyfotit, tak jim nejen oznámili, kde mají stát, ale vyžádali si i jejich souhlas. A ta skutečnost, že si Biden stoupl na to místo, ani tak neznamená, že by to s ním dohodli. Jako spíš, že byl sám iniciátorem tohoto ponížení USA, aby napomohl odchodu USA z Latinské Ameriky, kde se formuje nové centrum koncentrace řízení v podobě Brazílie. A kam letěl si Xi Jinping z Peru? Do Brazílie. Možnost, tak říkajíc, urovnat tento konflikt je pro Trumpa východiskem z toho, že nevystoupil proti Rusku a nedonutil ho kapitulovat před Ukrajinou, jak to slíbil. Tak to přece zachrání mír, zachrání USA. A v tomto ohledu se stala velice zajímavá věc. Tento týden došlo k raketovému útoku na mincovnu a tiskárnu cenin Ukrajinské národní banky. Ruské ozbrojené síly tam zaútočily. To vyvolává otázku, proč? K čemu to bylo dobré? Žádný užitek z toho přece není. Ale to jen, když to posuzujeme na úrovni narušování státního řízení. Protože například Argentina si teď nechává tisknout peníze v Číně. Ukrajina si přece může objednat tisk hřiven někde jinde, to není žádný problém. To znamená, že to Ukrajině nespůsobí žádnou škodu, za to to někomu může umožnit krást peníze díky objednávkám tisku hřiven jinde. Ale je tu jiná věc. Je teď připravována rozsáhlá revize veškeré činnosti prezidenta Bidena, jeho prezidentství. Trump za tímto účelem sformoval speciální ministerstvo pro efektivitu vlády. My jsme svého času měli ministra otevřené vlády. Tedy ministra, který koordinoval celé státní řízení Ruska s nadnárodním řízením. Přes něj nám posílali zákony, které potom schvalovala jiná naše ministerstva. Přes něj se korigovala práce ministerstev a úřadů. Likvidace tohoto ministerstva proto velice zvýšila subjektnost a suverenitu Ruska. Něco podobného je teď ze strany nadnárodního řízení globálního prediktora formováno ve vztahu k USA. To je právě to ministerstvo pro efektivitu vlády. Pro každého státního činitele je těžké někoho propustit, aby to nevyvolalo protiakce proti jeho politice. Když ale bude lidi propouštět a jmenovat nějaké ministerstvo, a navíc má mít dva šéfy, něco nevídaného. Ano, mohou pracovat v tandemu, ale ten problém je jinde. Dá se tak svalovat vina na toho druhého. To ne já, to on to rozhodl, přijdou za druhým. Ne, to já, ne, to on. Tohle muselo být schváleno tady a potom tam. Každého je pak možné zmást těmi byrokratickými cestičkami a přitom je tak možné provést čistku státního aparátu bez větších otřesů ve státě a sabotáží při uplatňování státní politiky. Protože prezident vždy zůstává nad tím střetem, když o těch věcech rozhoduje. Takže jedním ze směrů řešení těchto otázek je provedení auditu vynakládání amerických prostředků přes Ukrajinu. A my přece víme, že spousta prostředků šla jako na Ukrajinu a reálně se vracela do USA, jako by šly na Ukrajinu a vraceli se do USA, nebo z nich vůbec neodešla. A to hned vysvětluje ten útok na mincovnu a tiskárnu cenin. Jestliže má vedoucí skladu manko, tak má zájem na tom, aby před revizí sklad vyhořel. Ty peníze, které jsou přeposílány na Ukrajinu, procházejí přes Ukrajinskou národní banku. To právě tam jsou všechny informace o tom, kam, kde a proč. Kam se rozutekly všechny ty potůčky. A jestliže se proti této Ukrajinské národní bance provede útok, tak už ani není důležité, zda zničí, co je třeba. Vždy se tomu dá na pomoci, stejně jako při tom teroristickém útoku v 11. září 2001 v Pentagonu, kde bylo středisko řízení, kde piloti řídili ta letadla, která narazila do těch mrakodrapů Světového obchodního centra, ty piloty potom také vyhodili do vzduchu. Takže cílem je zničit ty servery, počítače, kde jsou ty informace uložené. To ale měli zaútočit na Ukrajinskou centrální banku a oni zaútočili na tu mincovnu a tiskárnu cenin. Jenže kdyby ta raketa přiletěla hned tam, bylo by to příliš do očí bijící. Že ruští podpindosníci, kteří si chtějí u pánička udělat oko, bránit ho, zametají stopy. A když začneme jinými institucemi Ukrajinské národní banky, tak se to dá schovat pod rámec celkové likvidace státního řízení. Tím se dá zakrýt to úsilí posloužit svému americkému páníčkovi. A ta skutečnost, že sláva Bohu, na Ukrajinskou národní banku už nic nepřiletělo, znamená, že někde tady ruští vlastenci přiskřípli ocas podpindosníkům, přiskřípli ocas Gerasimovovi a zatím to nedovolili. Já nevylučuji, že ten útok bude nakonec proveden. Nicméně zatím se to nestalo. A udělat to v rámci těch masových náletů by bylo pro ně skvělou možností. A teď se vrátíme s ohledem na to, co všechno jsem řekl k tomu rozhodnutí. To rozhodnutí má právě v rámci všeho ostatního vyřešit. To oznámení, že Biden povolil útoky dalekonosnými zbraněmi. Biden proti nám může provést jaderný útok pouze s jednou podmínkou. když bude mít 300% jistotu od ruského generálního štábu, od ruského ministerstva obrany, že nebude následovat žádná jaderná odveta proti USA, že to zase spolkneme. A proto tím řeší dva úkoly. Tím prvním je napomoci v efektivním řízení Trumpovi a tím druhým úkolem je zjistit, zda rasionská podpindosnická elita zajistí beztrestné provedení jaderného útoku proti Rusku. Dělají to, jen si vzpomeňte, napřed probíhaly takové nepotvrzené vhozy o dodávkách dělostřelectva, tanků, letectva a potom se to všechno postupně realizovalo a tyto zbraně byly dodávány na Ukrajinu. Tento vhoz, to je úplně stejná situace. Ale Evropani, kteří nejsou příliš zasvěceni do těchto her, do toho druhého scénáře Bidena a Trumpa, jak na pomoci Trumpovu efektivnímu řízení, na to naskočili a potom byli nuceni svá prohlášení odvolávat. Ale to znamená jen jedno, že je do toho začlenili. Takové články se v New York Times neobjevují jen tak. Takže pokud nechceme, aby proti nám byl proveden jaderný útok, musíme se vypořádat s rasionskou podpindosnickou elitou. Je nutné ji vyčistit, jinak se stát zhroutí a proti Rusku bude proveden jaderný útok. Ten závěr je očividný. To byly pro dnešek všechny otázky. No což, tak už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ale ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat, tak nyní musí vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy. Takové znalosti najdete jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru SSSR. Pro tento silný krvavý manévr, který probíhá v řízení celého světa, jsme předem připravili a napsali třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. V prvním díle Stát se dozvíte, co je to stát a zda jsou všechny státy skutečnými státy. Ve druhém díle Válka jsou popsány způsoby vedení válek, protože válka to je komplex opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Přesně v tomto pořadí. A kde je východisko z těchto krvavých událostí, které nyní ve světě probíhají? V Rusku vždy východisko spočívalo v ruském bolševismu. O tom je ten třetí díl, bolševismus. K této třídílné práci jsme připravili i další práci, která také přímo souvisí s tím, co je to stát. Nazývá se státní symboly a státní suverenita. Stejně jako podle rozlišovacích znaků na vojenské uniformě dokážete rozpoznat, k jakému druhu vojsk patří ten voják, jakou má hodnost a pravomoci, tak stejné je to se státem. A konkrétně podle jeho státní symboliky a jmenovitě jeho vlajky můžete hned určit, jaké místo ten či onen stát zaujímá ve světové hierarchii států. Naši partneři připravili a dali doplňkový díl, který rozšiřuje porozumění těmto knihám. A konkrétně byl v sérii knih o světě křivých zrcadel vydán sborník analytických prací pod názvem Fleet is Being. Proč se tak jmenuje, se dozvíte v knize. Nebo najdete to vysvětlení na našem telegramovém kanálu či v naší skupině v kontaktu. Tuto knihu však můžete číst i zcela samostatně, skládá se z ucelených analytických prací, například o centrální bance, která je v současnosti velice aktuální, abyste porozuměli tomu, co se děje okolo té centrální banky, proč s nimi má Putin tolik práce a proč to s nimi neřeší radikálními kroky. Další prací, kterou připravili naši partneři k té třídílné práci Válka, stát a bolševismus, to je doplňkový díl k jejímu prvnímu a druhému vydání. My totiž připravujeme třetí vydání, ale kdy vyjde, zatím nevíme. V tomto doplňkovém díle jsou ty materiály, které budou součástí toho třetího vydání. A tuto knihu, tento doplňkový díl, můžete také číst jako samostatnou práci. Je v současné době také velice aktuální, protože se tam dovíte, jak by měla vypadat armáda, jak by měla vypadat ekonomika, jak nás postupně zbavovali naší suverenity a jak funguje světový koloniální systém. Všechny tyto aktuální otázky metodologického charakteru jsou tam tak či onak probrány. Naši partneři vydávají sérii Knihovna konceptuálních znalostí. První díl, který vydali, se nazývá O ekonomice. Je o tom, co je to ekonomika, jak funguje a jak porozumět těm bludům, které nám neustále opakují různí ekonomové. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti. To je velice aktuální kniha, neboť se nyní ukazuje, že různí lídři veřejného mínění vůbec nejsou tím, na koho si hrají. Dělají ze sebe vlastence a když dojde na lámání chleba, ukáže se, že to jsou vlasovci. Třetí díl je dostatečně všeobecná teorie řízení. To je páteř KSB. Další díl je Ejhle Puškin. Ten je o konceptuálním obsahu jeho tvorby. Na něj přímo navazuje další díl Není matrice jako matrice o matričním řízení. V té knize o Puškinovi také jde o matriční řízení. Naši partneři navíc vydali sborník článků reedici knihy z roku 1923. Velice obsažnou a v dnešní době aktuální pod názvem Světový fašismus. Je to sborník analytických článků, který byl vydán už v roce 1923, kdy se začal fašismus v Evropě teprve dostávat k moci. Takže čtěte tyto knihy i další knihy vnitřního prediktoru a potom dokážete při své běžné každodenní práci, při hájení zájmů svých a své rodiny, ovlivňovat celostátní i světové procesy tak, aby to odpovídalo hloubkovým zájmům všeho obyvatelstva i vašim osobním. Aby to zajišťovalo stabilitu státu, mír a světlou budoucnost vašim dětem. A teď už mi nezbývá, než se rozloučit, popřát vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. A já ještě připomenu, že ty knihy, většinu z nich, ty stěžejní, o kterých Valerij Viktorovič hovořil, najdete na zakázaném vzdělání www.zakázanévzdělání.cz. Ten trochtomník, ta třídílná kniha Válka, stát a bolševismus, tak ta je u nás obsažena ještě pod značkou v rámci série O světě křivých zrcadel. A je to tedy dvojka, trojka a čtyřka. Jednička, to je takový úvod, čili doporučuji celou tuto sérii O světě křivých zrcadel si určitě zakoupit. No a dále kniha Státní symboly a státní suverenita je také k mání v českém překladu právě na zakázaném vzdělání a ještě i knihy další právě z produkce vnitřního prediktora SSSR a nebo tyto knihy, asi zhruba 30 z těch děl VP SSSR, najdete na serveru Levanetu. nikoli tedy v tištěné samozřejmě, ale v textové podobě. V tištěné podobě mnohé z nich na zakázaném vzdělání nebo na KSB Press, vydavatelství také má své stránky. No a všechny tyto zdroje, o kterých jsem hovořila a ještě i některé další, uvádí vždy na konci videa v původním znění z titulky paní Irena. Takže pokud jste teď v rychlosti tu informaci nepobrali, tak ji najdete tam, anebo konec konců i v popisku k této naší audioverzi. Já už vám nyní také děkuji za pozornost a přeji krásné dny.